da objavljujemo. I na kraju, znači sad počnemo čast. Ok. Otvorite Biblije u 2. Korinćanima, u 7. glavi smo ove večeri. I sad se podsjetimo šta je bilo prošli put. U 6. glavi smo videli da Pavle govori o svojoj službi. Pavle govori o evanđelju, zato što njegov deo je tamo. Njegov deo života, njegov dar koji mu Bog da u životu je da govori evanđelje, jel da? I Pavle govori o tome, govori o lepoti evanđelja, jel da? Govori o sili. Kako kada posmatraš Božje lice, Bog te menja, ne radiš ti ništa, nego Bog to oblikuje, menjate ta slava, kaže Pavle, iz slave u slavu se menjamo kao od Božeg duha. Jel da? Onda Pavle govori o sili evanđelja, kada veruješ Isusa, kad je on u tebi, ti si slab, ti si posuda koja je od gline napravljena, s polja pukneš, ali iznutra si jak. Znaš, Bog nam daje snagu života. Pavle govori o nadi evanđelja, govori o uskrsnuću, kaže da sada hodemo u ovom telu koji je kao šator i kad se istroši ovaj šator dobijamo zgradu koja nije rukom pravljena, zgradu od Boga koja je večna. Pavle govori o uskrsnuću, govori o večnosti evanđelja. Nevjerojatno je. Pavle govori o svojoj službi, onako divi se kako je ovo nevjerojatno da ga Bog pozvao da bude apostol, da govori drugima ovu nevjerojatnu poruku koja menja živote drastično. I onda su videli da Pavle govori na kraju o odgovornosti. Govori o tome da njegova motivacija za evanđelje je ljubav. Ljubav Božja prema njemu. Ne njegova ljubav prema Bogu, ne njegova ljubav prema Korinćanima, nego Božja ljubav prema njemu. To je ono što ga motiviše da ide. I to je ispravno. Prošle nedelje smo videli da govorio o milosti. Kaže, nemojte primiti milost isprazno. Drugim rečima, ako mogu da parafraziram to ljubavi, što videli pre dve nedelje, i milost o kojoj smo govorili prošle nedelje, Pavle govori, neka milost i ljubav ide ispred. Neka vodi tvoj život. Ne tvoja dela, znaš, ne ono što ti radiš za Boga, nego ono što je Bog uradio za tebe, vodi tvoj život. Nek to ide ispred tebe i nek ti pokazuje put. Znaš, kada razumeš Božju ljubav u tvom životu, koliko te On voli, kako je umro na krstu za tvoje grehe, da si ti niko i ništa, da te Bog voli toliko, to je motivacija. Kada razumeš Božju milost, da si dobio oproštaj, dobio si večnost, dobiješ večan život u njemu, jel da? To neka ide ispred tebe i neka to vodi put. Neka to bude motivacija u tvom životu. I onda Pavle govori o odgovornosti. Pošto je to tako, dobro, nećemo da uzmemo milost isprazno. Hoćemo da primimo tu ljubav i hoćemo da živimo za Boga. Hoćemo da pokažemo praktično da smo njegovi. I onda Pavle govori, videli smo prošle jednu listu gde Pavle govori da kroz sve teškoće i kroz nevjerovatno teške okolnosti, jel da Pavle onda svetli, zbog toga što milost i ljubav idu ispred. Jel da milost i ljubav su motivacija u životu. Inače, drugačije ne može. Hrišćani koji pomešaju prioritete i stave svoje dela pred Boga, svoje dela za Boga, pred ljubavi Božje prema njima ili milost koju dobijaju, jel da, to je ispred njih. I hoće da rade, ali ne razumeju milost i ljubav, su nakaradne osobe. Znaš, kada ih posmatraš ovako, mogu da izgledaju jako u redu. Mogu da izgledaju nevjerojatno tolerantne osobe, mogu da izgledaju radikalne osobe, znaš, da su snažne, ali duhovno su izvitoperene. Zbog toga što hoće da rade za Boga. Znaš, hoće da rade, što je u redu, ali prvo razumeš ljubav, prvo razumeš milost i onda kada si u tome, kada si preplavljen Božjom ljubavlju, kad si opčinjen Božjom milošću, onda ideš i kao slavljenje radiš za Boga. Rezultat slavljenja treba da budu naša dela. Razumeš? Da, Bože, ti mene voliš ovoliko, oprostio si mi, ne mogu da stanem da radim za tebe onda. Ne drugačije, pošto onda se umorimo i onda odustanemo, ako hoćemo da radimo za Boga. Ali ako razumem njegovo delo za mene, ako razumem njegovu milost u mom životu, to su motivacije koje idu. Tako da Pavle govori o tome, i onda su završili deo gde Pavle govori da ne budemo pod istim jarmom sa nevernikom. Da ne budeš, jel, da Korinćani ne budu, ovo ne govori specifično o našem braku, ali praktično govori o tome. Znaš, govori o bilo čemu. Znaš, nemoj se mešati u svet. Znaš, budi, živi za Boga. Praktično, jel, možda nemoj da budeš u poslovanju zajedno s nekom koji će te prevari, zašto si pod istim jarmom i ne ide, znaš, ne ide u braku isto tako. Hrišćani hoće da slavi Boga, veruju Boga, ne hrišćani ne veruju Boga, neće da slavi Boga, ne zanimaju ga duhovne stvari, ne razume duhovne vrednosti, nego samo vidi fizičke stvari, tako da jaram koji je, znaš, koji ne funkcioniše, ne možeš da ideš istom pravcu, jel da, sa nevernikom. I šta kaže Pavle? Izađite, odvojite se. Pavle govori, za ovo treba ne nežnost, ne strpljivost, ne blagost, nego treba drastične mere da bi se odvojio. I jest tako, kad imaš rak, šta treba da radiš? Ne ideš kod doktora i doktor ga ne mazi i pazi, ne? Ili ga maziš i pazi, koliko ja razumem, ne razumem se, ali koliko razumem, ovako čujem, znaš, ne maziš ga i paziš ga i zoveš ga Đorđe. Kao samo da njemu bude fino. Ako tako radim, gotov sam. Ne, nego drastične mere su potrebne da se to izvadi. Operacija, da, nož i šta god ide u sto. I odsečeš i baciš ga i ćao. I onda možda bude dobro. Pavle govori o tome, znači, odvojite se. Govori o drastičnim merama, jel da, odvoj se, reci ne, znaš, odluči, nemoj da čekaš i da kao, bit će bolje, neće biti bolje, bit će gore. Praktično govori o drastičnim merama koje ohrabruje Korinćane da upotrebe, da se odvoje. Treba reći drastično ne. Ne polako i vreme će pokazati ne. Bog je pokazao, rekao je šta. Znači, moj da uradim i da istupim. Uglavnom, tu smo videli prošli put i na kraju kaže, kad izađete napolje, kad se odvojite, kaže, Bog 18. stih kaže, bit ću vam otac i vi ćete biti moji sinovi, kćeri, govori Gospodin svedržitelj. Bog kaže, bit ćete moji. Jel da? Odvojite se, budite sa mnom i bit ćete moji. I onda, idemo u 7. glavu, kaže, imajući dakle ovakva obećanja o ljubazni, da očistimo sebe od svake poganštine tela i duha i da tvorimo svetinju u strahu Božjemu. Imajući da, kako obećanja? Pa obećanje da Bog kaže, bit ćete moji, da ste moji. Ja sam vaš Bog, ja sam vaš otac, jel da vi ste moji sinovi i kćeri. Jel da vi pripadate meni, kaže, zbog tog obećanja da smo njegovi, kaže Pavle, da očistimo sebe od poganštine tela i duha. Pavle govori o delima ovde, ali prvo je govorio o milosti i ljubavi. Biblija je uvek te stvari stavljena, tako raspodeluje stvari. Prvo govori o milosti i ljubavi, Božja milost prema tebi, Božja ljubav prema tebi i onda naša dela. Ne drugačije, malo pre sam govorio o tome, se ne ponavljam, ali ovaj prvi stih u 7. glavi je inače deo onoga što su bili prošle nedelje, tako da tu bi trebalo da bude razlika u glavi, ali nije bitno. Kaže Pavle da se očistimo, jel da, od svake poganštine tela i duha. Znaš da postoje duhovne prljavštine, bukvalno bi, kod mene kaže poganština, ali bukvalno se govori o prljavim stvarima. Postoje fizičke prljave stvari, telesne prljave stvari, ali postoje i duhovne prljave stvari, jel da? kako je duhovna prljava stvar. Ljubomora, ponos, mržnja, to su stvari koje su onako unutra. I onda imaš spoljašnje stvari, imaš blud, nemoral, lopovluk, ubijanje, fizičke stvari. Kaže Pavle Korinćanima, očistite se od svega, znaš, Boži ste, očistite sebe od toga. Kako da očistim sebe? Znači, ovde praktično bile govori nešto što ja mogu da uradim. Ja ne mogu da promenim moju prirodu. Ne možeš ni ti, ali mogu praktično da pazim šta radim. Jel da? Pokleknuću, ali želim da ne pokleknem. Šta praktično mogu da uradim? Jako dobar stih je u psalmu 119, 9. stih, gde je psalmista u celom tom dugu, to je najduži psalam u Bibliji, tamo psalmista govore o Božoj reči. I kaže, kako će mladić da očisti svoj put? Kaže, vladit ću se po tvojim rečima. Kako da očistiš, ako si mladić, tvoj put, ili ako si starić, svejedno je, znaš, ako si mlad u srcu, i ako si mlad po godinama. Kako da očistiš svoj put? Vladajući se po Božjim rečima. To je jako praktična stvar. Znači, pogledaš šta govori Božja reč i živiš po tome i to će biti čistoće u tvojom životu. Ne? Isus govori učenicima i šta im kaže? Kaže, ali vi ste već očišćeni reču koju vam govorim. Znači, Božja reč ima onako efekat čišćenja u našem životu. Tako da ako ti treba uputstvo, gde da ideš, ako ti treba praktično čišćenje, jesi prljav, duhovno ili fizički, isprljamo se, jel'a? Jesam, prljav sam, uzmeš Božju reč, čitaš i radmišljaš na njoj i Bog te čisti, znaš, čisti ti mozak, znaš, čisti ti srce i Božja reč ide i seče između duha i duše i tela i zglobova i sudi mislima. Znaš, jako praktična stvar. Tako da, uzmi to. I Korinćani mogu da uzu Božju reč, jel da? I da ih to čisti. Dalje, kaže drugi stih, primite nas, nikome ne učinismo na žao, nikoga ne pokvarismo, nikoga ne zanesosmo. Ovde polako Pavle se vraća na prvu temu kojom je počeo poslanicu. Mi smo jedno par nedelja otišli na stranu, pošto Pavle otišao na stranu, sad se vraćamo na temu s kojom je Pavle počeo poslanicu. Tako da, zanimljiva osoba. Prva glava, i onda ideš za obilaznicu, druga, treća, četvrta, peta, šesta i sedma glava se vraća tamo gde je počeo. Ali to je meni ohrabrujuće, pošto često nekad ja tako odem negde. Uglavnom, Pavle govori sada praktično o vremenu kada je čekao povratnu informaciju kako su Korinćani primili prvu njegovu poslanicu, prvu Korinćanima. Tako da mora se vratiš nazad i da sjetiš šta sam proučao u prvoj glavi. Uglavnom, ja ću te podsjetiti. Kaže, primite nas. Korinćani su uzani u srcu, kaže Pavle u šestoj glavi. Onako su, znaš, ljudi koji su dosta tamo negde dole u grehu i naš greh će da napravite da budeš mala osoba. Primite nas, budite veliki u srcu, to je Pavle govori u šestoj glavi. Ponovo kaže, primite nas, nikom ne učinismo na žao, nikoga nismo pokvarili od vas, normalno da nisu, nikoga nismo zaneli ili prevarili, ne govorim na osuđenje, jer pre rekao da ste u srcima našim, da bih s vama i umro i živeo. Vrlo slobodno govorim ka vama, mnogo se hvalim vama, napunio sam se utehe, izobilan sam radošću pored sviju briga naših. Pavle govori ponovo o sebi, o svom iskustvu, kada je čekao povratnu informaciju da sazna kako je ova crkva primila njegovo prvo pismo. Kaže, primite nas ponovo, otvorite vaše srce, mi vas primamo, toko vas volimo, govorim slobodno ka vama. Pavle, kada smo čitali prvu glavu, prvu poslanicu u Korinćanima, da se primetio njegovu oštrinu, stvarno je poslanica neverovatna. Dosta je oštra, dosta jaka, Znaš, ja bih rekao, Pavle, ej, na jednom mjestu kaže, da li kad budem došao kod vas, hoćete da dođem sa batinom ili sa ljubavlju? Kao ono, hoćete batine? Znaš, Pavle oštar bio, ali u drugoj nam kaže da je plakao dok je to pisao. E sada govorimo o ovome. Kaže da slobodan sam ka vama, naše srce je otvoreno ka vama. Pavle govori otvoreno. Kako volimo ovo? Znaš, da je mnogo bolje kada nekome govoriš otvoreno u Isusu, nego kada je kao nešto, na maljskom kažu, pusi pojtaš. Kao ne treba mi pusi pojtaš, jer imao sam dosta pusi pojtaš. Od takvih prijatelja završu paklo, znaš, koji su ti, znaš, treba ljudi koji su kao Pavle, znaš, ljudi koji će mi reći u ljubavi šta nije u redu. Znaš, jedan dobar stih ti je u Izrekama 27.5. Tamo piše da je bolji javni ukor nego tajna ljubav. Hrani se tome. Bolje da me neko ukori javno pred drugima da se osjećam loše nego da me tajno voli. Tajna ljubav. Da li može ljubav da bude tajna? Ja sam mogao otkriti da volim tajno. Da se tajno voleo, neko, bile bi neče druga žena. Znaš, hvala Bogu da nije bio tajno, nego sam otišao i to nekom tipu tamo u Segedinu, neki, ne znam ko je bio taj. Nešto je počeo se družiti s njom, jer ovaj mišljam, nema šansa da se on druži s njom. Ko je on? Znaš, ako sam istupio, jer ovaj mišljam, tu će biti problema. Znaš, tajna ljubav, od toga nema vajde. Znaš, kako praktično. Pavle govori, koliko smo slobodni prema vama. Znaš, govorim vam stvarno šta jeste. To je dobar primjer za tebe. Znaš, budi osoba koja će da voli praktično druge. Znaš, koja će da, ne misteriozno, kao da, ja sam negde u pozadini, nego tamo si, hoćeš da ispružiš ruke, hoćeš da budeš pomoć. Bolje je, jel da, bolje je javni ukor nego tajna ljubav. Jako dobra izreka. Pavle govori o tome ovde. Slobodni smo ka vama. Kaže, vrlo slobodno govorim ka vama, mnogo se hvalim vama, napunio sam se utehe, smirio sam se, utešio sam se, bio sam u Ludilovićom za minut. Kaže, peti stih, jer kada dođu smo u Makedoniju, ponovo, ovaj stih je direktno nastavak misli iz početka poslanice. Početak. Pavle govori Korinćanima u početka ove knjige, kaže da je bio u Efezu, bio je u Maloj Aziji i Bog je otvorio vrata za službu, ali nije znao kako je ova crkva primila njegovu prvu poslanicu. I bio je totalno dezorijentisan. I nije ostao tamo u Maloj Aziji, nego je prešao Egejsko more, otišao je u Evropu, u Makedoniju, Grčka, u Filipe, i tamo je čekao Titusa. I je Titus došao sa informacijom da je sve u redu. I Pavle ovde se vraća na tu temu koju smo proučavali pre par, možda mesec i po dana, tako nešto. Kaže, jer kada dođu smo u Makedoniju, kad smo prešli preko mora i, ostavio službu, Bog ga koristi, i Pavle ostavlja službu da bi otišao da čuje šta je sa ovom crkvom. Jako, jako velika ljubav. Kaže, nikakvog mira nemaše telo naše, nego u svemu bejaše u nevolji, spolja borbe, iznutra strahovi. Kaže, Pavle, bili smo u borbama. Spolja je bilo, kako mrzim ovo? Ovaj opis okolnosti je mrzim. Kad su spolja borbe, moraš da se boriš, moraš da rešavaš stvari, a iznutra su strahovi. Čekaj, šta? Kako može da bude iznutra Pavlu strah? Ja sam mislio da savršena ljubav izgoni svaki strah. Pa da. Ali Pavle je čovjek kao ti i ja. Ponovo, kako volim iskrenost ovog čovjeka. Pavle, naš heroj, primjer vere. Čovjek koji je napisao 2/3 Novog Zaveta, započeo crkve, misionar i, znaš, ne misionar, nego osoba koja je primjer misijskih pokreta. On nam je, kaže Pavle, spolje se borimo, teško nam je, progone nas. Pavle imao nevjerojatno teško vreme u Maloj Aziji. Ne znamo tačno šta je bilo, ali kaže, došlo do smrti. Uglavnom, iznutra, kaže Pavle, strahovi. Ti imaš neke strahove iznutra? Nemam, zašto hrišćani ne smije da imaju strahove. Jel da? Tu, ovde smeš da imaš strahove. Ovoj crkvi može. Pavle ima strahove. Ja imam strahove. Legneš, spavaš, razmišljaš šta će da bude. Šta će da bude i onda kad bude, šta će da bude onda kad, ili kad ne bude. Znaš, imamo strahove nekada zbog toliko nerealnih stvari. To su neke duhovne borbe, nekada su realne, realna pitanja. Pavle ima strahove. Kako volim ovu realnost. Boji se iznutra što ne zna šta se dešava. Da će ga ubiti, kako je ovoj crkvi u Korintu, znaš, da li su otišli od Isusa, ima neke strahove u sebi, borbe. Tako da ako imaš ti strahove, nemoj da bežiš od toga. Ne volim taj izraz, suoči se sa svojim strahovima. Ja tu volim taj izraz. Zašto imam problema, znaš, da volim te neke izazove, ali realno ne volim. Realno bih volio da nemam to, ali umjesto da bežiš od pitanja, suoči se sa Bogom. Znaš, sa Bogom si jak, znaš, Božja savršena ljubav izgoni strah, tako da bit će rešenje, ali ne moraš da bežiš da se praviš lud, kao ne, ja sam savršen. Pavle ima strahove. Koji primjer, jel? Znači, unutra strahu iz polja borbe, ali Bog koji teši ponižene. Bili su poniženi, a Bog koji nas teši. Bog koji tebe možda uzdigne, uteši nas dolaskom Titovim. Titus je došao, našli su se na kraju i Titus nosi radosnu vest. E, Korinćani su super. Primili su tvoju prvu poslanicu. Pogledaj što kaže. Kaže, ne samo dolaskom njegovim, ne samo da se Pavle obradovao kada je došao Titus do njega, nego, kaže, utehom kojom se on uteši za vas, kazujući vašu želju, vaše plakanje, vaše staranje za mene, tako da se još više obradovah. Pavle se utešio. A, Korinćani su u redu. Ovi ljudi koje toliko volim, znaš, ovi ljudi kojima sam poslao poslanicu koja je bila, kaže, imaju želju, plaču, hoće da vide Pavla, u redu su. I Pavle se utešio. Znaš da Božja uteha dolazi uvek na vreme. Znaš, možda imaš strahove, možda imaš borbe s polja, ali Bog zna tvoje vreme. Znaš, Bog zna tvoju granicu. Bog zna moju granicu. Zna našu granicu pucanja. Kaže Biblija da Bog neće dopustiti, budemo iskušani više nego što možemo da podnesemo. Ti to veruješ? Znaš, nekad ne veruješ, pošto ne, Bog je zaboravio na mene i ne zna moju granicu. Bog zna tvoju granicu. I zna granicu dokle možeš da izdržiš kao Pavlo. Ovde teško mu je, ali na kraju dolazi dobra vest. Dolazi sveža reč od Titusa. Jel da? Boži blagoslov, uteha. Korinćani su dobro i Pavle razmišlja, koji blagoslov. Osjećam se dobro. Znaš, utešen sam. Bog zna kad ti treba uteha, Bog zna kad ti treba njegova reč, kad treba reč od njega da bude upliv u tvom životu, da imaš snagu za sledeći dan. Znaš, Bog zna kad treba da ideš kroz teške okolnosti, kroz dobre okolnosti, zašto je Bog onaj koji je, kao što smo počeli, njegovo smo deca. Znaš, njegovo smo sinovi i ćeri. On je tvoj otac, on zna. Kako je dobro, Bog je tvoj otac. Radim se tome. On ti tata. Znači, bit će sve u redu. Znači, bit će sve u redu, a se drži njega. Kaže dalje da, jer ako vas i ražali smo poslanicom, znači, ako sam napisao užasne stvari i te stvari su vas rastužile, ne kajem se, ako se bijah raskajao, kako volim, ponovo ranišam, često, recimo, držim čas u nedelju. Meni nedelje uveče na ponedeljak, ležem da spavam, ali celo veče se molim i razmišljam, ovo je bilo oštro, ovo je bilo blago, da li sam dobro rekao, da li, znaš, ima smisla ovo, kad god držim čas posle ramešana, čitam Pavla, Pavle isti. Napisao je poslanicu, posle s Titusom, nosim ovo i posle razmišljam kao, ne, bilo su ošte reči. Kao, raskajao sam se, pa se nisam raskajao, bilo mi je žao, pa mi nije bilo žao. Kako je dobro, jel da? Ako se bijeh raskajao, kaže, vidim da ona poslanica, ako i za malo ražali vas, ali se sad radujem, znači to što sam rekao, bilo je strašno, bilo mi je krivo, ali posle mi nije bilo krivo, nakon razmišljaju tome, i to je realno, znači to je srce koje voli, sad se radujem, kaže Pavle, ne što biste žalosni, ne radujem se zbog toga što sam napisao poslanicu i rekao sam vam stvari koje su vas ražalile, ne zbog toga, nego što se žalosti ste na pokajanje. Radujem se zbog toga što je ta poslanica načinila da budete žalosni i da zbog te žalosti promenite razmišljanje, to je poenta, pokajete se. Pokajati se, ta grčka reč, mislimo da to je postala religiozna reč, koja znači, ne znam šta, realna reč znači da promeniš razmišljanje. Počni da razmišljaš drugačije. To je to znači. Znači, mi kažemo nekada da pokajati se znači da više ne grešim. Ne mora da znači. Možda bude, ali reč znači da promeniš razmišljanje. Promeni razmišljanje kako si mislio Isusu i prihvat, veruj ko on jeste. Jel da? I onda će Bog te oprosti grehe, realno. Ali ovde Pavle razume da poslanica je načinila da one budu tužne i da promene stavove u vezi života, u vezi međuljudskih odnosa, ili u vezi novca, u vezi svega što je pisao prve poslanice, u vezi uskrsnuća isto. Uglavnom, kaže, nego što se ožalosti ste na pokajanje, jer se ožalosti ste po Bogu da od nas ni u čemu ne štetujete. Znači, Bog vas je ražalostio. Ha? Kako može Bog da te ražalosti? Kako može Bog da bude izvor žalosti u mom životu? O čemu Pavle govori ovde? Ja sam mislio da Bog može da bude izvor, samo izvor radosti u mom životu. Ja sam mislio da Bog želi da budem bogat, lep, pametan i sretan. O čemu Biblija ovde govori? Kako po Bogu smo se ražalostili? Kako mogu da budem žalostan i da je to rezultat Božeg dela u ovom životu? Ha? Biće nam jasno za minut. Jer žalost koja je po Bogu, 10. stih, donosi za spasenje pokajanje za koje se nikada ne kaje, za koje te nikad nije žao. A žalost ovoga sveta smrt donosi. Kako zanimljiv stih. U Starom zavetu imaš na milion mesta gde Bog govori svom narodu budite žalosni. Ne kaže budite radosni, nego budite žalosni. Slika izraelske tuge, žalosti, je bilo to da pocepaju svoje haljine, nekada da obuku mesto svoje haljine krpe neke, jel da, to su bile oštre, to je džak neki bio, da to obuku na sebe i da uzmu pepeo ili zemlju da baci u sebi na glavu. To je bila, to je izgleda, onda se bio tužan. Na mnogim mestima u Starom Zavetu Bog govori svom narodu, uradite to. Obucite na sebe te krpetine, budite žalosni, budite slomljeni zbog vašeg stanja. Ne kaže budite radosni, nego se, bukvalno govori se pokaj, da promene razmišljanje. I onda problem je, kada njegov narod kaže nećemo, nama je u redu. Nama je dobro da imamo idole, dobro nam je da tražimo pomoć od Egipćana i da ne verujemo našem Bogu. Nama je to ugodno. Bog kaže, ne, budite žalosni. Jakov govori u Novom Zavetu, pokajte se, budite žalosni, ali budite slomljeni. O tome govorimo ovde. Kada je Jona, kada je Bog poslao Jonu Ninivu, sećaš se, ako si čitao nekada četiri glave u Joni, Pet glava, ne znam koliko ima. Pet glava ili četiri? Četiri glave, da? Ne znate ni vi. Uglavnom, u te četiri glave, jako je zanimljiva priča. Bog ga pošle u Ninivu, idi propovjede tom gradu da se pokaje. Znaš, da se da promene razmišljanje, da što će da ih uništim. I Bog je dao rok. Ima još toliko i toliko dana. I ona ode u taj grad i govori im i kaže, ceo grad se pokajao, promenio razmišljanje, okrenuo se ka Bogu, ka njenom Bogu, i kaže da su u pepelu, jel da? I čak toliko drastično da je kralj naredio da životinje ne jedu, da poste. I na njih je stavio kostret, obukao ih je u to neko delo koje, znaš ono, imali su odel za životinje. Kao, i Bog ih je, znaš, nije ih uništio. I ona je poludeo zbog toga, pošto je mrzio Ninivljane, su bili, jel da, bili su nacije koje uništava sve oko sebe. Uglavnom, to je to. Kada si slomljen, kada si u nevjerojatnoj tuzi po Bogu, kaže ovi stihovi, ta tuga će donese život. Doneće radost. Jel da? A tuga po svetu, kada si u svetu tužan, ajde pročitamo, ne moram da parafraziram, kaže, je žalost koja po Bogu donosi za spasenje pokajanje, za koje se nikad ne kaje, a žalost ovoga sveta donosi smrt. Nevjerojatni stihovi. Pavle Radmiša, tako mi je drago da ste postali depresivni zbog ovih reči. Zbog toga što vidim da su te reči delovali na vaš život i Bog je se promenio. Bog u našem životu tugu promeni u radost. I to je neverovatno. A kada nemaš Boga u životu, kad si tužan, kad si depresivan, to počne polako vremenom, jel da ukapiraš da si smrtnik, ukapiraš da tu nema leka, da nema tu, neće biti bolje. Tuga, svetska tuga donosi smrt. I onda ljudi nemaju rešenje, nego beže, pokušavaju da zaborave tugu, pokušavaju da zabavljaju svoj mozak i često odu i koriste opijume, koriste droge, koriste alkohol, znaš. Bilo koje sredstvo koje im dođe do ruke da beže od realnosti, zašto tuga donosi smrt, uništenje. Radim se koje privilegije ti imaš, koji imaš Boga u svom životu. Bog donosi radost kroz tugu. Neverovatno. Od najužasnije stvari možda napravi najlepšu stvar. Koja je nada kada si hrišćanin, kada si Božje dete, jel? Ali isto tako, ovo je neophodno u našem životu. Naš, neophodno je da budem tužan. Ne je Božje volje da budem uvijek radostan, naš, pametan, lep, bogat i radostan. Ne. Kao što vidiš ovde, neophodno je da budemo slomljeni, neophodno je, vi koji mislite da hrišćanstvo je, jo, ni, osim se loše, ne osim se sretno, osim se tužno, i Bog me mrzi. To je tako. Bog te ne mrzi, On te voli, ali trebaš da budeš nekada tužan. Znaš, treba da budeš tužan zbog svoje situacije, zbog svog greha, zbog onog što si uradio, znaš, zbog svog srca možda. Bog zna. Ali to je dobro da kad si tužan, kad staviš na sebe pepeo, simbolično, nemoj da staviš pepeo, ali kad si depresivan zbog svog stanja, jel da dođeš do Boga, pokaješ se, promeniš razmišljanje, i šta onda? I Bog donosi, otvara novi list, jel da, i život počinje da svetli iz te tuge. Znaš, Pavle se raduje, primili ste moje reči, kaže, jer gle, 11. stih, ovo samo što ste po Bogu žalosti ste, koliko učini staranje među vama, počeli ste da delujete, da se brinete, jel da? Rezultat te tuge po Bogu. Kakvo pravdanje, opravdani ste, jel da? Kakvu nepovoljnost, neugodna, sa osjećati treba. Kakav strah, kakvu želju, kakvu revnost, kakvu vatru je prouzrokovao to što ste pali na nos. Kakvu osvetu u svemu pokazaste se da ste čisti u delu. Znači, rezultat prve poslanice Pavlove, koja je bila oštra, je to da je Bog uradio u njihovom životu nešto nevjerojatno. Pavle je dobio informaciju preko Titusa da su dobro, pa da radim što ne mogu da verujem. Kao to je to. Naš Bog je promenio tugu tu, te oštre reči, u život. To Bog uradi. Ali zanimljiv stih, kaže Pavle, u svemu se pokazaste da ste čisti u delu. Kako može da kaže ovako nešto? Korinćani su čisti u delu. Da su čisti u delu, ne bi trebalo da im piše prvu knjigu uopšte. Nego bi mi napisao knjigu cveće, tulipani i poni, sa, i poni konje sa dugama, razumiješ? Ne, napisao knjigu koja je bila oštra. Kako nam može da kaže ovde, u svemu se pokazaste da ste čisti u delu. Ovo je naravno nakon prve Korinćanima i nakon ovoga što je Pavle saznao njihovu reakciju, njihovu tugu na te reči, njihovo pokajanje. Kaže Pavle, dokazalo se, vidi se da ste u redu. U svemu, kaže Pavle, pokazaste se da ste čisti u delu. Malo da stanemo ovdje, malo da radimo s ovim stihovima. O čemu Pavle govori? Kako mogu da se pokazati čisti u delu kad su u delu nečisti? Kad nisu savršena crkva, kao ni mi nismo, kao što nismo, nego grupa grešnika, spašeni milošću, ali kaže Pavle, ovo je pokazalo da ste u redu. Zašto? Šta je pokazalo da su oni u redu? Šta je pokazatelj da su u redu? Na par mesta u drugoj Korinćanima ovde, ako hoću zabeleži, pa kući pogledaj, u stvari možda zajedno pogledamo, u prvoj glavi, 22. stih, pročitaću ja, ne moraš da listaš i znači, druga Korinćanima, prva glava, 22. kaže, koji nas i zapečati i dade zalog duha u srca naša. Isto, peta glava, 5. stih, kaže Pavle, onaj koji nas za ovo isto stvori Bog je, koji nam i dade zalog duha. U drugoj Korinćanima Pavle dva put spominje da nam je Bog dao svetoga duha i da je sveti duh pečat, da je sveti duh garancija toga da pripadaš Bogu. Ja sam par puta već govorio o tome. To ti je kao kada ideš da kupiš auto, i gazda, gde je Siniša ponovo? Opet spomenjam Siniša, i onda sam spomenjam Siniša. Kao odeš kod, jel da, Siniše, da uzmeš auto i, a neće da ga zezam. Odeš negde, kupiš auto i glavnom, kaže on, jesi ozbiljan kupac? Ozbiljan sam kupac, molim te, ali sad, naš, kao izvini, treba da opljačkam banku. Pa, naš, daću nekom drugom onda, naš. Daj garanciju da si ti stvarno ozbiljan kupac. I onda ti kažeš, dobro, evo daću ti 1000 eura. To je garancija da ćeš doći nazad po taj auto, da ćeš da ga uzmeš da bude tvoje. Znaš, slično, malo drugačije, mnogo ozbiljnije, ali slično, kaže Pavle da je Sveti Duh u našem životu, u životu Korinćana, pečat, garancija toga da smo Božje vlasništvo. Samo u slučaju Biblije, što Biblija govori, da je Isus već platio za to. Već je potpuno platio i ti si skroz već njegov, samo treba da dođe da budeš fizički njegov. Ali, garancija toga je da imaš Svetog Duha u sebi. Razumeš? Sveti Duh u tebi je garancija. U Efežanima, ko ćeš kući pogledaj, isto, pogledaj Efežanima 4, 34. glava, 30. stih, tamo Pavle Efežanima kasnije govori da mi koji verujemo u Isusa, poverovali smo evanđelje, kaže, zapečati ste se tim duhom, koji je isto dao garancija nasleđa. Istu stvar govori Efežanima. Ovde, Pavle kaže Korinćanima, pokazalo ste se da ste u redu. Kako se pokazalo? Po tuzi koju su doživjeli. Razumeš? Tuga koju su Korinćani doživjeli, zbog svog greha, je jako dobro pokazatelj toga da je Sveti Duh u njihovom životu. Da nije, onda bi im bilo svejedno. Onda bi Pavle napisao poslanicu, sredio bi ih tamo, napisao bi im svašta, čitali bi to i rekli bi, ne razumemo šta to nije u redu. Ne razumemo zbog čega nije dobro živjeti seksualno, nemoralno, zbog čega nije dobro varati, pare bacati i ne znam, zbog čega nije dobro imati idole, ne razumemo šta nam Pavle govori, nije nam jasno. O čemu Pavle govori, šta on lupa, kako to vezima sa Bogom? Kad imaš Sveti Duh u sebi, jasno ti je, razumeš? Zašto Sveti Duh u tebi je ražalošćen, kaže Pavle u Efežanima, nemojte ražalostiti Svetoga Duha. Kaže, pokazalo ste u svemu da ste ispravni. Kako? Zato što vidim da ste sa Bogom. Znaš, i to je, koji je to blagoslov? Koji je blagoslov kada je hrišćanin depresivan zbog svog greha? Ako nisi tužan zbog svog greha, nije ti jasno. Kao, ne razumem šta je sad tu u redu. Nešto nije u redu s tom. Nešto nije u redu. Ne znam da li ne razumeš, ili najgore slučaj je baš to. Nemaš Svetoga Duha u sebi, nemaš koga da ražalostiš, jel da? A to je problem, od toga što onda nisi Božje dete. Znaš, ne vrš u njega, jer nemaš tu garanciju toga da si njegov. Jel da? Jako dobro pitanje. Znaš, kako se osjećaš kada zgrešiš? Znaš, kako se osjećaš kada uradiš stvari koje su van Božje volje? Da li ti sve jedno ili si depresivo zbog toga? To je jedna od stvari u mom životu koju sam ja otkrio i nisam mogao da verujem. Postao hrišćanin i sledeći dan sam napravio greh i bio sam najdepresivnija osoba u svetu. Nisam ni znao zašto. Samo sam znao da nešto ne volja i onda sam kapirao, to je bilo zbog greha. Ne mogu da živim kao previše. Ne ide. Imam novu prirodu. Pavle govori o tome u Rimljanima, Biblija nam govori o tome. Znaš, i ovde se Pavle raduje, kao, dobri ste, Korinćani, pokazali ste da ste čisti u delu. Znači, vi ste u redu. Iako nisu čisti, iako su grešni, razumeš, čiste su. Tako isto i ti, iako nisi savršen, nisi bezgrešan, čist si u delu. Zašto je Isus u tvojom životu? Zašto Sveti Duh je tamo i znaš da, treba mi oproštaj, nisam u redu. Kako dobre reči apostola Pavla i za tebe i za mene. I onda dalje kaže, zato se uteši smo utehom vašom. Znači, uteha je, osjećamo se dobro, što ste vi dobro. A još se već smo obradova smo radosti Titovoj, jer vi svi umiriste duh njegov. Tit se smirio kad je vidio kako su dobri, jer što sam mu se za vas pohvalio, nisam se posramio, nego kako je sve istina što govori smo vama, tako i pohvala naša ka Titu istinita bi. I srce njegovo puno ljubavi k vama, kad se opominje, kad se seća, poslušnosti svi u vas, kako ste ga sa strahom i drhtanjem primili. Radujem se dakle što se u svemu smijem osloniti na vas. Kako se Pavle može osloniti na njih? Zašto su Božije? Jel da? Zašto su Božije ljudi? Iako su nesavršeni, hodaju sa Bogom. Jel da? Nesavršeni ljudi čiji život nije skroz kockan, ali su puni Božijeg duha, su ljudi na koje se može osloniti, iako nisu savršeni, jel da? A savršeni ljudi koji su bez Božijeg duha, njih se ne mogu osloniti. Koja radost? Tu Pavle završa ovo, znači tu ćemo stanemo i mi, i do sledećine počnemo drugu temu, 8 i 9. Proćemo, sledećine da prođemo kroz 8 i 9. glavu od jednom, pošto je jedna celina, ali čisto samo, znaš, kako praktično je, kako jednostavno i praktično. Da li si tužan zbog tvojeg greha? Znaš, da li imaš strah Gospodnju u svom životu? Ako imaš, znaš, da hodeš s Bogom, ti si hrišćanin i doći ćeš na svoje mesto. Iako možda misliš da nisi na svom mestu, misliš da si raštelovan, misliš da Bog samo ne može ništa, Bog može. Znaš, to je Boži duh u tebi, Boži je delo, mi smo njegova sinovi i čerke, kako smo počeli, i on je počeo delo u tebi i završit će ga. Raštelovan jesi kao Korinćani, ali si u redu. Znaš, to je Bog tamo. Znaš, Bog uzima nesavršene posude i radi svoje delo. Znaš, koja je milost? I raduj se da je tako, ne? Ja se radujem da je tako. Ti si blagosloven. Ajde, smalim za kraj. Bože, hvati. Hvati na toj milosti. Na toj ljubavi koju ti imaš prema nama. Na milosti koju nam daješ. Hvati na životu. Bože, na toj snazi života koja je u tebi. Na rešenjima u životu koje su u tebi. Bože, hvati na radosti i hvati na tuzi. Bože, hvati što nas zoveš da budemo radosni u tebi, da se radujemo, ali i hoćeš da budemo tužni. I hvati što si dao tvog duha. Bože, što nam nije svejedno kako živimo i hoćemo da živimo za tebe ugodno. Hoćemo da živimo po tvojoj reči. Hoćemo da tvoja reč čisti nas. Hoćemo da tvoja reč bude lampa našim stopama, da razumemo tvoju volju i da rastemo baš u tome. To te molim, Bože, za one koji su još tamo na to mesto da ne razumeju, Bože, da rastu u tvojoj volji, da rastu u onome što je tebi ugodno. I Bože, hvati na garanciju toga da smo tvoji. Hvati se na tvom duhu.